สวัสดีครับพบกับ HELOC Podcast ใน EP ที่8แล้วนะครับใน EP นี้ขอลดสาระกันบ้างเนื่องจาก EP ที่1ถึง EP ที่7เนี่ยเราอัดสาระกันเพียบเลยใน EP นี้ก็เลยจะขอเปลี่ยนมาอัปเดตอุปกรณ์แล้วก็แกดเจ็ตกันบ้างครับนับตั้งแต่ Sony ZV-1 ออกวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนมาถึงวันที่ได้ฟังพอดแคสต์กันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์แล้วสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของ Killer Function ต่างๆเนี่ยออกมารีวิวกันเยอะมากตัวผมเองก็ดูทั้งของต่างประเทศดูของทั้งคนไทยนักรีวิวเวอร์ทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่ก็พยายามดูให้เยอะที่สุดแล้วก็มาพูดคุยในพอดแคสต์นี้ Killer Function Sony ZV-1 ที่ออกมานะครับก็น่าจะมีหลายฟังก์ชันเลยแต่ที่ผมชอบแล้วก็อยากจะเอามาพูดคุยกันก็มีในเรื่องของ Product Showcase ที่เอา subject หรือว่าเอาโชว์สิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่ทั้งด้านหน้าจอก็จะจับโฟกัสอย่างรวดเร็วนะครับมีจอพับด้านข้างซึ่งเป็น Compact ตัวแรกของ Sony ที่พลิกจอมาด้านข้างมีช่องเสียบไมโครโฟนแล้วก็เป็นไมค์แคปซูลแบบใหม่นะครับฮอตชูก็เปลี่ยนด้านใหม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นการรีดีไซน์ไมโครโฟนอินเทอร์นอล3แคปซูลก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ออกมาพรีเซนต์ได้อย่างค่อนข้างโดดเด่นว่าการรับเสียงน่าจะดีกว่าในตระกูลกล้องคอมแพคอื่นๆที่ผ่านมาการสั่นก็ปรับปรุงมาในแบบฉบับของ Sony มีโหมด Active มีโหมด Beauty มีโหมด Defocus หรือว่า Background Bokeh ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้นะครับนักรีวิวทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่ก็รีวิวให้ชมกันแต่คนที่ได้รับของในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ใช้งานจริงแล้วก็น่าจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับที่ผมเห็นนะครับที่ผมเห็นเนี่ยในเรื่องของระยะเลนส์ที่ดูจะแคบกว่าปกตินะครับเมื่อเทียบกับกล้อง Compact RX100 ซีรีส์ Mark 7 Mark 6หรือแม้กระทั่ง Mark 5 Mark 5A คือระยะมันแคบขึ้นถึงแม้จะบอกว่าเป็นระยะ24นะครับเริ่มต้นนะครับกล้อง Compact ของ Sony หลายๆรุ่นเนี่ยเริ่มต้นที่ระยะ24แต่ว่า Sony ZV-1 เนี่ยระยะ24จะไม่ค่อยเหมือนกับในรุ่น RX100 ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในเรื่องของกันสั่นนะครับมี3ระดับคือแบบปิดแบบสแตนดาร์ดแบบแอคทีฟแต่แบบแอคทีฟเนี่ยระยะจะค่อนข้างดึงเข้ามาแคบมากนะครับหมายความว่าถ้าเราปิดกันสั่นแล้วก็ใน1แขนในระยะเดิมเนี่ยภาพอาจจะดูกว้างกว่านะครับไม่อาจจะละคือกว้างกว่าแน่ๆเพราะเปิดโหมดแอคทีฟภาพก็ครอปมาเป็นปกติในการทำซอฟต์แวร์ให้มันกันสั่นนะครับแต่ว่ามันครอปค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นนักรีวิวของไทยเนี่ยชัดมากนะครับชัดมากเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรมากหน้าจะใหญ่กันทุกคนหน้าใหญ่มากแม้กระทั่งแบบว่าบางทีหนุ่มโหดๆอ่ะใช้โหมดแอคทีฟแล้วก็เทสให้ดูเนี่ยโอ้ยหน้าใหญ่มากนะครับมีหนวดมีเคาอะไรคือเห็นหมดเลยความคมชัดของ ZV-1 Sony ZV-1 ตัวเนี้ยมันคมชัดอยู่แล้วแล้วยิ่งเจอหน้าใหญ่ๆอีกแล้วก็เปิดดูจอใหญ่จอทีวี48นิ้ว50นิ้วอะไรพวกเนี้ยโอ้ยมันช็อกเงี้ยนะครับคือมันเห็นชัดหมดใหญ่หมดอันเนี้ยเลยไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่คนต้องการมากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับระยะเปิดกันสั่นแล้วอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อข้องใจข้อข้องใจอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่หลายๆคนเอาออกมาให้เห็นแล้วก็คือในเรื่องของ Product Showcase นะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยกันสั่นมันจะถูกปิดข้อนี้คนที่มีกล้องอยู่ที่มือแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกแล้วก็ดูเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคนที่กำลังลังเลอยู่หรือว่าคนที่ดูสเปคอะไรต่างๆอยู่ก็อาจจะเป็นข้อสงสัยอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นธรรมชาติอันนี้ผมก็น่าจะเข้าใจมาโดยตลอดตั้งแต่ออกสเปคมาใหม่ๆละ Product Showcase เนี่ยเมื่อเปิดเนี่ยมันก็ควรจะอยู่นิ่งๆนะครับกล้องเนี่ยควรอยู่ที่บนโต๊ะหรือว่าอยู่บนขาตั้งกล้องแล้วก็ใช้ทำงานเอาน้อยมากนะครับที่เอาออกไปเดินข้างนอกเนื่องจากว่า Product Showcase เนี่ยมันจะต้องลักษณะโฟกัสทำงานทั่วทั้งจอเลยการที่จะเอากันสั่นด้วยเนี่ยก็เซ็นเซอร์อาจจะไม่พอนะครับต้องข้ามไปดูเซ็นเซอร์อื่นแล้วก็พัฒนาของ Product Showcase ได้อีกข้อนี้เดานะครับเดาเอาเองแต่ว่าเรื่องของการปิดกันสั่นอันนี้คือธรรมชาติและสิ่งที่ได้มานะครับคือระยะที่กว้างขึ้นหมายความว่าในระยะ24ถ้าเราเปิดโหมดกันสั่นแบบสแตนดาร์ดด้วยนะไม่ได้แบบแอคทีฟแบบกันสั่นแบบสุดของ Sony เนี่ยระยะก็ไม่เท่านะครับ Product Showcase น่าจะเป็นระยะที่กว้างที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะเหมือนตระกูล Compact Ice 100ต่างๆคืออาจจะไม่ได้คงทนมากก็แล้วแต่คนใช้นะครับบางคนอาจจะใช้เปิดปิดใช้ถ่ายรูปแล้วก็ปิดใช้ถ่ายวิดีโอเป็นช็อตๆๆๆแล้วก็ปิดแต่บางคนอาจจะเปิดตลอดถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้เปิดไว้ก่อนนะครับห้อยคอใส่กระเป๋าเปิดไว้ก่อนถือนะครับถืออันเนี้ยแบตเตอรี่ก็อยู่ที่คนใช้งานแต่ว่ามาตรฐานแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คงทนมากในส่วนของแบตเตอรี่สำหรับคนที่พรีออเดอร์ทั้งตามศูนย์หรือว่าตามร้านขายกล้องต่างๆเนี่ยจะแถมนะครับขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้ละไม่เป็นไรแต่ว่าขาตั้งกล้องเล็กๆของ Sony ที่แถมมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานยากคนที่ได้ของแถมไปนะครับอาจจะตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าพอได้ใช้จริงแล้วเนี่ยจากฟีดแบคที่ Facebook Live เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็รู้สึกเลยนะครับว่าคนที่ใช้เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันขาตั้งเล็กมากนะครับเล็กไปเวลาจับถือเอาไปใช้งานข้างนอกเนี่ยก็เล็กจนแบบว่ามันไม่เต็มมืออาจจะหลุดอาจจะหล่นแล้วก็โครงเคลงก็ตามมาได้เอาไปไว้บนโต๊ะมันก็เตี้ยครับมันก็เตี้ยเกินกว่าที่จะแบบว่าจะใช้งานได้แบบพอดิบพอดีนะครับไม่เป็นไรโซนี่ก็เลยมีอีก1คลิปนะครับแต่ว่าต้องซื้อแยกซึ่งราคาต่างกันประมาณ 4-500 บาทนะครับตรงคลิปที่มีบลูทูธสำหรับไม่ต้องเสียบสายตัวที่แถมเนี่ยมันเสียบสายอาจจะไม่สะดวกข้อหนึ่งละแต่ว่าคลิปที่เป็นบลูทูธของ Sony ตัวนั้นเนี่ยก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับแล้วก็ขาตั้งเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่ซึ่งมันไม่เหมือนพวกขาตั้งกล้องเล็กๆแบบ Manfrotto Pixie อะไรพวกนั้นนะที่มันสามารถวางอยู่บนวัสดุใดก็ได้ยังพอได้นะครับแต่ว่าคลิปหรือว่าขาตั้งกล้องเล็กๆที่สำหรับใช้กับ Sony ZV-1 เนี่ยใช้งานค่อนข้างลำบากแล้วก็ยังไม่หลากหลายมันใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่หลากหลายเท่านั้นเองสำหรับตัวผมเองนะครับพอได้เห็นรีวิวมากเข้ามากเข้าแล้วเนี่ยแล้วแบบนี้ Sony ZV-1 ตกลงแล้วมันเป็นกล้องคอมแพคที่ผมนะอยากได้หรือว่าอยากใช้กันแน่สำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่ก็ลองพิจารณาไปพร้อมกันว่าคุณอยากได้หรือว่าอยากใช้ขอแบ่งออกเป็นข้อที่อยากได้ก่อนละกันนะครับในอยากได้ข้อแรกก็คือในเรื่องของราคานะครับราคาเปิดตัวมาเนี่ย 22,990 บาทคือ23,000มีทอนในชุดกล่องสแตนดาร์ดดีฟอลต์เลยนะครับไม่ได้ซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเนี่ย 23,000 มีทอน10บาทแล้วก็เป็นราคาที่ Sony คิดว่าไม่เคยทำมาก่อนในกล้องคอมแพครุ่นประมาณ5ปี4ปีหลังมาเนี้ยไม่มีนะครับกล้องตระกูล i100 Mark 5 Mark 5A Mark 6 Mark 7อะไรเนี่ยราคาอัพไปถึง 30,000 กว่าทั้งนั้นโดยเฉพาะล่าสุดจะมา Sony i100 Mark 7เนี่ยน่าจะแตะไปถึง 38,000 นะถือว่ามีราคาสูงเหมือนกันเทียบกับกล้องคอมแพคอ่ะใช่มั้ยคือมันจะเป็นคือเราจะเรียกว่าเป็นกล้องคอมแพคพรีเมียมก็ยังพอจะเรียกได้เหมือนกันอาจจะไม่เต็มปากมากเพราะว่ามันมีตระกูล RX ที่มันว้าวกว่านั้นอีกราคาค่อนข้างสูงในตระกูล RX100 แต่ว่า Sony ZV-1 เนี่ยเปิดมาราคา 23,000 แต่ว่า Sony ZV-1 เนี่ยเปิดราคามา 23,000 เนี่ยมีทอนถือว่าราคาคุ้มค่ากับฟังก์ชันที่ให้มาในตอนนี้มากๆนะครับตอนนี้นะครับตอนที่กำลังบันทึกพอดแคสต์อยู่ในอนาคตผ่านไปไม่รู้กี่ปีเนี่ยราคาปรับเปลี่ยนแน่ๆในส่วนของข้อที่อยากได้มีข้อเดียวครับเท่าที่ลิสต์ออกมาเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวเพราะว่าข้ออื่นๆเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนของข้อที่อยากใช้ข้อที่อยากใช้ข้อแรกก็คือในโหมดฟังก์ชัน Product Showcase ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฟังก์ชันที่ดีที่สุดของ Sony ZV-1 เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือมันสามารถใช้งานได้จริงคือเราตั้งกล้องอยู่เฉยๆอาจจะไม่ได้ใช้ขาตัวเล็กๆนะครับใช้ขาตั้งกล้องที่เป็นระดับสายตาปกติแล้วก็อยากนำเสนออยากขายของโดยเฉพาะคนที่ขายของเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์มากๆนะครับถามว่าบิวตี้บล็อกเกอร์เหมาะไหมอันนี้ต้องถามบิวตี้บล็อกเกอร์ครับเราจะไปบอกแทนบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้บิวตี้บล็อกเกอร์บางคนก็อาจจะชอบแบบนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ต้องการโชว์สินค้าข้างหน้าบิวตี้บล็อกเกอร์บางท่านนะครับเท่าที่ดูนะบางคนอาจจะเห็นอยากเห็นภาพรวมโฟกัสไม่ต้องวืดว่าแต่ขอให้จับพอดีพอดีการที่มีโหมด Product Showcase เนี่ยมันทำงานไวมากแล้วก็ภาพมันอาจจะวืดว่าตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามี subject อะไรบางอย่างที่มันบังอยู่ข้างหน้าอันนี้คือข้อดีนะนี่คือข้อดีแต่ว่าข้อที่แบบต้องควรระวังแล้วกันคือไอ้เรื่องการ subject อะไรต่างๆที่มันจะมาบดบังหน้าอย่างบางคนเนี่ย เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเลี้ยงน้องแมวเงี้ยน้องแมวเดินฐานนี้จบเลยนะครับเพราะมันจะไปโฟกัสข้างหน้าเนี่ยคืออาจจะต้องแบบอยู่ที่ฟังก์ชันในการใช้งานด้วยข้อที่อยากใช้ข้อที่2นะครับคือมันเหมาะสำหรับเป็นกล้องตัวที่2หรือว่าตัวที่3ยังไม่เหมาะกับกล้องตัวที่1นะครับเดี๋ยวขอข้ามไปตรงนี้ก่อนขออธิบายว่ามันเหมาะสำหรับกล้องตัวที่2กล้องตัวที่3สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ทั่วๆไปนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่โควิด-19เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มซาหลายๆคนเริ่มจับทางถูกในการนำเสนอในการทำคอนเทนต์เพื่องานขายเพื่องานขายเลยนะครับเนื่องจากว่ากล้องต่างๆเนี่ยการใช้งานมันมีราคาครับ Sony ZV-1 ออกมาในราคา 23,000 เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเอามาใช้เป็นกล้องที่2มันยิ่งสมเหตุสมผลมากบางคนถ่ายอาหารนะครับเป็นต้องการนำเสนอขายอาหารมีกล้องหลักอยู่ด้านหน้ากล้องตัวที่2ถ้าเมื่อก่อนอาจจะมองไปเป็นกล้องโทรศัพท์นะครับกล้องสมาร์ทโฟนก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ Sony ZV-1 เนี่ยเป็นกล้องที่จับโปรดักต์อีกตัวหนึ่งคือเป็นกล้องท็อปเทเบิลนะครับเป็นกล้องที่มีการแฮงในมุมแปลกๆคือติดตั้งมุมโต๊ะขอบๆหรือว่าจะเป็นมุมแบบด้านบนเลยเนี่ยเหมาะมากๆเนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ไฟล์คุณภาพอะไรต่างๆใช้ได้เรื่องของโฟกัสหายห่วงนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับเป็นกล้องตัวที่2ตัวที่3ได้เลยส่วนคนที่ทำงานไลฟ์สตรีมบางคนนะครับสอบถามหรือว่าเห็นเนี่ยผมเห็นในเยอะเลยว่าสามารถใช้เป็นไลฟ์กล้องหลักได้ไหมสามารถไลฟ์ได้ไหมกล้องโซนี่รุ่นใหม่ๆ4ปีให้หลังเนี่ยไลฟ์ได้หมดทุกรุ่นแล้วคิดว่าแทบจะ 100% น่ะมันสามารถทำไลฟ์สตรีมเป็นคลีน HDMI ต่อสายนอกต่อแบตนอกทำงานได้ยาวๆได้เป็นปกตินะครับแต่ที่บอกว่าไลฟ์สตรีมน่าจะเหมาะเป็นกล้องที่2เหมือนการทำงานในแบบออฟไลน์เลยคือทำเป็นกล้องที่2นะครับเป็นกล้องที่จับมุมบนขอบโต๊ะหรือว่าจับแฮงจับต่างๆเวลาเราต้องการเขียนหนังสือที่ต้องการจะเห็นหรือว่าต้องการโชว์ของเล็กๆหรือแม้กระทั่งต้องการโชว์ของในแบบหมด Product Showcase เนี่ยมันสามารถทำได้หมดเรียกว่ามันเอามาใช้แทนกล้องที่2ในการจับของเล็กๆเจาะอินเสิร์ตได้อย่างดีอันนี้คือข้อที่อยากใช้ในส่วนของข้อที่อยากใช้นะครับข้อที่3คือโหมดของ HLG กล้อง Sony i100 ในตระกูล Compact เนี่ยก็จะมีโหมด S-Log S-Log 3 HLG นะครับใน i100 Mark 7ล่าสุดเนี่ยก็คือมีเช่นเดียวกันถือว่าออกมาเพื่อให้ครบๆตัว Sony ZV-1 เนี่ยก็เหมือนตอบโจทย์จากตระกูลกล้องคอมแพคของ iCloud ด้วยคือใส่มาทั้ง Sony S-Log 2 S-Log 3 HLG ซึ่ง HLG เนี่ยถือว่าเป็นไฟล์ที่ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกใช้งานง่ายมากกว่าตระกูล S-Log นะครับคนทั่วๆไปก็ใช้ได้แล้วก็เกรดดิ้งสีเนี่ยไม่หนักหนาไม่รุนแรงมากการเซตติ้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยปล่อยให้มันออโต้ยังพอใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไฟล์ HLG ของ Sony ZV-1 เนี่ยอาจจะไม่เหมือนไฟล์ HLG ของตระกูลกล้อง APS-C หรือว่าอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างต่างกันเยอะตัว ZV-1 เนี่ยเหมือนให้มาครบๆนะครับสามารถเอาไปอะแดปพอใช้งานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนทั่วไปเนี่ยเหลือๆนะครับเหลือๆถามว่าแล้วถ้าเกิดเอาไปใช้ที่งานมันมากกว่านั้นได้ไหมอันนี้อยู่ที่ว่าเรายอมรับไฟล์HLG ในกล้องคอมแพคไหวไหมนะครับบางคนอาจจะเป็นบล็อกช็อตเกรดดิ้งสีตัวอย่างส่งงานลูกค้าอันนี้พอได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้จริงเนี่ยต้องพิจารณาไฟล์อีกทีนึงว่ามันเหมาะสมหรือว่าเพียงพอในการใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่ายังไม่มีใครทดลองเอาไฟล์ HLG ของ Sony ZV-1 ไปใช้งานในระดับโฆษณาอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้คือข้อที่อยากได้อีกหนึ่งข้อที่อยากได้เนี่ยมีอยู่แค่นี้เลยนะครับข้อนี้แหละครับคือข้อที่อยากใช้ในโหมดของ HLG ของ Sony ZV-1ข้อที่อยากใช้มีแค่นี้เองครับคือ3ข้อที่ผมลิสต์มาถึงแม้คิลเลอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะออกมาเยอะแยะมากมายแต่ที่ผมอยากใช้เนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณนี้เอง3ข้อ4ข้อหรือแม้กระทั่งมีแค่2ข้อเองสรุปนะครับสรุปตัวผมเองเนี่ยจะอยากได้หรือว่าอยากใช้ของ Sony ZV-1 ขนาดไหนผลก็ออกมาแล้วนะครับคือเปอร์เซ็นต์ของอยากใช้เนี่ยมีมากกว่าอยากได้เพราะว่าอยากใช้เนี่ยเท่าที่ลิสต์มาตะกี้มี3ข้อไอ้อยากได้คือข้อเดียวในเรื่องของราคามันก็เลยเวทกันแล้วว่า ตกลงเราจะซื้อดีไหมนะครับอยากใช้คือมันแค่อยากใช้อะแต่มันไม่ได้อยากได้นะครับก็ต้องเวทกันดูก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจมองหากล้องคอมแพคใช้งานทั่วไปใช้งานกึ่งจริงจังรวมไปถึงใช้งานจริงจังดูก็ลองเอาข้อที่ผมลองลิสต์ดูเนี่ยพิจารณากันดูว่าจะอยากได้หรือว่าจะอยากใช้ถ้าเกิดข้อไหนมากกว่าก็ไปทางนั้นเลยนะครับลองตัดสินใจเลือกกันดูนะครับซึ่งเป็นกล้องที่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรถือว่าเป็นกล้องที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ในHELOC Podcast ใน EP นี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ